რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ლობების ორი წელი. ამ სათაური წარმოადგენა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ორწლიანი მუშაობის შედეგები. ისაუბრა მიღწევებზე.
განსაკუთრებით ეს მოგვაქვს ექსპორტის კუთხით. ამ ორი წლის განმავლობაში საქართველოს ექსპორტი გაიზარდა 24%-ით. მათ შორის 2012 წელთან შედარებით ექსპორტი ევროკავშირთან 70%-ით გაიზარდა, ხოლო რუსეთთან 534%-ით.
თუმცა განსხვავებულია ოპოზიციის შეფასებები, რომლებსაც ბუნებრივია ასევე შევხედოთ. ვისაუბრებთ ასევე ნაციონალური მოძრაობის მზადებაზე 15 ნოემბრის აქციისთვის და ისევ კრიტიკულ გამოხმაურებებზე.
ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ უფრო მასშტაბური აქცია ვიდრე იქნება ეს თბილისში ჩვენ არ გვინახავს.
მორალური უფლება დაკარგეს, მოწოდებები ისმოდეს მათი მხრიდან სხვა პოლიტიკური ძალების თუ სხვა ჯგუფების მისამართით, რომ ასეთ აქცია შეუერთდეს.
შემდეგ მსმენელის ყურადღებას მივაფრობთ ადიგენის რაიონის სოფელ მოხეს დავას შენობაზე, რომელსაც ადგილობრივი მუსლიმები ისტორიულ მეჩეთს უწოდებენ. მოისმენთ ასევე ყოველგვირულ ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარია საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე გრიგოლ გოგელია. საუბრის თემა: რეფორმა საზოგადოებრივ მაუწყებელში. უცხოეთის ამბებიდან ულაპარაკებთ უკრაინაში საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე. მოისმენთ ყოველგვირულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ასევე ყოველგვირული წითელი ზონის თემა: ძალადობის ოქტომბერი. რახან ეს თვე საქართველოში პოლიტიკოსების დაპირისპირებით და ქალთმკვლელობის გახშირებით გამოირჩეოდა.
ყველგან მართლაც პოლიტიკურ სფეროში სხვადასხვა ქვეყნებში არის კონკურენცია. მაგრამ სიძულვილი მაინც ძალიან სპეციფიური გახდა ჩვენი პოლიტიკური დისკურსისთვის.
შეიძლება შესაბამისად საზოგადოებაზეც გადადის.
გადავა და გადადის და გადავას ერთმანეთთან კადი გადმოდის.
დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოსე 7 ოქტომბერს თბილისში სასტუმრო რედისონში შეკრებილ საზოგადოებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გააცნო მთავრობის ბოლო ორი წლის ანგარიში. ცვლილებების ორი წელი. ამ სათაურის ქვეშ გაერთიანა პრემიერმა ახალი ხელისუფლების ორწლიანი მმართველობის პერიოდი. ღარიბაშვილი დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში აცნობდა მთავრობის წევრებს, ასევე სხვადასხვა პროფესიების წარმომადგენლებს, ექიმებს, პედაგოგებს, პოლიციელებს, მეწარმეებს თუ სპორტსმენებს, უკვე გაკეთებულ თუ მომავალში დაგეგმილ საქმეებს, მიღწევებს და მიზნებს. დეტალებით ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი.
პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 27 ოქტომბრის გამოსვლა ორი წლის წინანდელი მოვლენებით გამოწვეული ემოციების გახსენებით დაიწყო და აღნიშნა, რომ 2012 წელს ოქტომბერში ქართულმა ოცნებამ საქართველოს მოქალაქეების ცხოვრება შეცვალა. ქვეყნის ისტორიაში პირველად ჩატარდა სამართლიანი არჩევნები, რასაც ხელისუფლების მშვიდობიანი დემოკრატიული გზით შეცვლა მოჰყვა. შემდეგ იყო კოჰაბიტაციის ერთი წელი და ღარიბაშვილის თქმით მტკივნეული, მაგრამ გრძელვადიანი რეფორმების პროცესის დასაწყისი. ღარიბაშვილმა ორწლიანი მმართველობის მიმოხილვა ჯანდაცვისა და სოციალური სფეროს 1 მილიარდი ლარით გაზრდილი ბიუჯეტის ხსენებით დაიწყო. მისი განცხადებით, პირველად 20 წლის განმავლობაში ქვეყანაში შემცირდა სიკვდილიანობა და გაიზარდა პენსიონერთა რიცხვი.
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობს 2,791,000 ადამიანი, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების თითქმის ნახევრისთვის ჯანდაცვა არ იყო ხელმისაწვდომი. დღეს კი საქართველოს ყველა მოქალაქე არის დაზგვეული ადამიანს, რომელსაც ოპერაცია სჭირდება. მას ეს ოპერაცია უტარდება უფასოდ და დროულად. დამაში ფულს სახელმწიფო იხდის.
პრემიერი ჯანდაცვის სფეროში მიღწეულ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან წარმატებად C ჰეპატიტთან ბრძოლას ასახელებს და ამბობს, რომ დღეს საქართველოში ათასობით პაციენტი მედიკამენტებს 60%-იანი ფასდაკლებით ყიდულობს, ხოლო საჯელასრულების დაწესებულებებში დაავადებული პატიმრების მკურნალობის ხარჯებს მთლიანად სახელმწიფო ფარავს. ირაკლი ღარიბაშვილმა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სამსახველი რამდენიმე ციფრიც მოიშველია.
ჩვენი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი ამ მეტარზე არის 6%. მსოფლიო ბანკის წლევანდელი ანგარიშით ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის მიხედვით ჩვენი ქვეყანა რეგიონში არის პირველ ადგილზე, ხოლო მსოფლიო ბანკის წევრ ქვეყნებს შორის მეორე ადგილზე. განსაკუთრებით წინ მოგვაქვს ექსპორტის კუთხით. ამ ორი წლის განმავლობაში საქართველოს ექსპორტი გაიზარდა 24%-ით. მათ შორის 2012 წელთან შედარებით ექსპორტი ევროკავშირთან 70%-ით გაიზარდა, ხოლო რუსეთთან 534%-ით.
პრემიერ-მინისტრმა საგანგებოდ მიმართა აფხაზებსა და ოსებს, როდესაც ტერიტორიული მთლიანობის საკითხს მიადგა და კიდევ ერთხელ შესთავაზა ავტონომია ერთიანი საქართველოს შემადგენლობაში.
მე მინდა მათ კიდევ ერთხელ კარგად გააცნობიერო, როგორ წარმოუდგენ საქართველოს გარეშე მათ ცხოვრება, განვითარება, წინსულა. ძალიან რთულია, როცა სხვის ტერიტორიაზე მოინდომებ ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს შექმნას. არ მოხდება ეს, მეგობრებო. ეს არის მიუღწეველი, უტოპიური გეგმა, რომელსაც ჩვენ არ ჩვენითავ, არც მომენტავ, არასოდეს არ შევეგუებით. იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ძირძველი მიწა-წყალი, ეს არის ჩვენი ტერიტორია, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა საკუთარი სისხლით შემოგვინახეს დღემდე. ასე რომ კიდევ ერთხელ მე მინდა მოგიწოდოთ ყველას, ჩვენს აფხაზ და ოსმებს. Kuen iqavit autonomi respublika da chuen tavazot igives da vitskhrot mshvidat es ari chemi კიდევ ერთი ზმური და მეგობრული შემოთავაზება.
ის რასაც ღარიბაშვილი ცვლილებებს უწოდებს ოპოზიციისათვის ტყუილებით მართვის ტოლფასია. ასე ფიქრობს მაგალითად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბ ჯაფარიძე კონკრეტულად ქვეყანაში ეკონომიკურ ვითარებასთან მიმართებით.
ორი წელია ზედზე ეს მთავრობა ვერასრულებს ბიუჯეტს. ამ მთავრობის გეგმასთან შედარებით საქართველოს ეკონომიკა 2015-ის ჩათვლით დაკარგა დაახლოებით 4 მილიარდი ლარი და ეს არის დაკარგული კონკრეტული სამუშაო ადგილები. ამ მთავრობამ 2 წლის განმავლობაში ბაში საქართველოს აქ და ახალი 3 მილიარდი ლარი ვალი. გარდა ამისა საქართველოს დაკარგა მარტო წლის დასაწყისში წელს დაახლოებით 9 მილიარდი დოლარი სავალუტო რეზერვი. ეს არის რეალური შედეგები, ეს არის კონკრეტული ციფრები, ეს არის ის რაც ხდება საქართველოს ეკონომიკაში და სამწუხაროდ ამ ყველაფერს ძალიან კარგად ზნობს საქართველოს მოსახლეობა საკუთარ თავზე.
კიდევ ერთი ნაციონალის გიგა ბოკერიას აზრით კი ღარიბაშვილის გამოსვლა დაადასტურა, რომ მოქმედ მთავრობას კარგად არ აქვს გაცნობიერებული, თუ რა რეალური პრობლემების წინაშე დგას დღეს საქართველო.
არანაირი ხედომოულის, არანაირი გაცნობიერება იმ გამოწვევების, რომელიც გვაქვს დღეს რუსეთის ფედერაციისგან, ისევ თითის გაშვერა წინა ხელისუფლებაზე, გამეორება იმ დაბალანსებული ეგრეთ წოდებული პოლიტიკის, რომელიც არის პირფერობა უბრალოდ ოკუპანტთან და რომელმაც ზიანის გარდა არაფერი არ მოგვიტანა, კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ეს არის ხელისუფლება ივანიშვილის გუნდი, რომელსაც არ აქვს გაცნობიერებული რა პრობლემების წინაშე დგას საქართველო.
ზოგიერთი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი ჯერჯერობით ამჟამინდელი მთავრობის ერთადერთ დამსახურებად ხელისუფლებიდან მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალების ჩამოცილებას ასახელებს. ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე შალვან ათელაშვილს კი ღარიბაშვილის გამოსვლა საერთოდაც 1001 ღამის ღაპრებს ახსენებს.
როგორც ჩანს, პრემიერ-მინისტრს გონია, რომ არსი დაპირებული ქარხანა ფაბრიკა მუშაობს, საბანკო საპროცენტო განაკუთვების შემცირებულია, რომ ბინებიდან ხალხს აღარ ასახლებენ, ყველა არის კმაყოფილიდან ხიარული.
რადიო თავისუფლებამ პოლიტოლოგი ირაკლი ცკიტიშვილსაც კითხა, როგორ რეაქციას უნდა ველოდოთ აფხაზებისა და ოსებისგან პრემიერის შეთავაზებაზე. პოლიტოლოგმა გვიპასუხა, რომ ეს იდეა სავარაუდოდ თავიდანვე განწირულია, იმართი იმისათვის, რომ აფხაზებისა და ოსებისათვის ავტონომიის შეთავაზება ამ ეტაპზე მიუღებელი იქნება. თუმცა ცკიტიშვილი იმასაც გვეუბნება, რომ ღარიბაშვილის გამოსვლაში მთავარი მესიჯი მაინც ის იყო, რომ არც ერთი ხელისუფლება აფხაზეთისა და ოსეთის დამოუკიდებლობას მხარს არ დაუჭერს და რომ საქართველო ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისათვის ბრძოლას გააგრძელებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
to be her man, but I'll wait right here till it's my turn. I'm not the kind of girl who gives up just like that. Oh no, 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 no.
Size up, but I'm holding on. I'm gonna be your number one. Size up, but I'm holding on. I'm gonna be your number one. Every time that I get the feeling, you give me something to believe in. Every time that I got you near me, I know the way that I want it to be. But you know I'm gonna take my chance now. I'm gonna make it happen somehow. And you know I can take the pressure. I'm always paying for a lifetime pleasure. Side is high, but I'm holding on. I'm gonna be on.
Kon Usman Radio Tavis Uplebas. განვაგრძობთ მაუწყებლობას. ნაციონალური მოძრაობა იწყებს კონსულტაციებს პოლიტიკურ პარტიებთან 15 ნოემბერს დაგეგმილი აქციის თაობაზე. ორგანიზატორების ვარაუდით, აქცია, რომელსაც საფუძვლად უდევს აფხაზეთის თემა და მათი თქმით ამ თემისადმი ხელისუფლების არაადეკვატური დამოკიდებულება ყველაზე მასშტაბური იქნება უკანასკნელ ორ წელიწადში გამართულ აქციებს შორის. ვინ შეუერთდება ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაანონსებულ აქციას? როგორ ეხმაურება მართველი გუნდი ოპონენტების კრიტიკას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით და რა ქვეტექსტებს ხედავენ პოლიტოლოგები ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაანონსებულ აქციაში? ამ ყველაფრის შესახებ ახლა ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი საუბრობს.
15 ნოემბრის აქციისთვის მზადება დაწყებულია. პოლიტიკურ პარტიებთან კონსულტაციების პარალელურად მიმდინარეობს მზადება რეგიონებშიც. უგზარ წეკლაური, ნაციონალური მოძრაობის რეგიონალური მდივანი წინასწარ გათვლებზე საუბარს თავს არიდებს, თუმცა მას მაინც აქვს კონკრეტული მოლოდინები. მისი სიტყვებით, 15 ნოემბერს რუსთაველის გამზირზე დაგეგმილ აქციაზე სოლიდური რაოდენობის ხალხი მოგროვდება. ის ვარაუდობს, რომ ეს იქნება უკანასკნელ წლებში ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაგეგმილ აქციებს შორის ყველაზე მასშტაბური.
მე ვიტყოდი ასე, რომ ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ უფრო მასშტაბური აქცია ვიდრე იქნება ეს თბილისში ჩვენ არ გვინახავს. მაგრამ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით არაპარტიული შემადგენელი ამ აქციის, არამედ ის ადამიანები, რომლებსაც აწუხეთ აფხაზეთის ბედი, აწუხეთ ანექსიის პროცესის, ის ადამიანები რამდენად იქნებიან მობილიზებულები, რომ გამოვიდნენ და გამოხატონ თავიანთი აზრი. მე არ მიმაჩნია, რომ ეს არის პარტიული აქცია.
ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა სპეციალური განცხადება 15 ნოემბერს დაგეგმილი აქციის შესახებ ორი დღის წინ გააკეთეს. ისინი ხელისუფლების მიერ რუსეთთან მიმართებაში წარმოებული კაპიტულანტური პოლიტიკის გამო შეშფოთებას გამოხატავენ და მოუწოდებენ საზოგადოებას შეუერთდეს აქციას. როგორც საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერები ამბობენ, 15 ნოემბრის აქცია უკავშირდება რუსეთის ფედერაციასა და აფხაზეთ შორის ინტეგრაციისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების პროექტს, რომელიც 13 ოქტომბერს გამოქვეყნდა და რომელიც სხვადასხვა საკითხთან ერთად ითვალისწინებს აფხაზეთის საზღვრების ერთობლივად დაცვას და ერთობლივი სამხედრო შენაერთების შექმნას. შერაღებული აგრესიის შემთხვევაში კი მხარეები ვალდებული იქნებიან ერთმანეთს სამხედრო დახმარება აღმოუჩინონ. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები აცხადებენ, რომ ეს არის რუსეთის მიერ საქართველოს ღია, თავხედური და პრაქტიკულად დეიურე ანექსიის მცდელობა, თუმცა მათი სიტყვებით საქართველოს ხელისუფლება არ აკეთებს არაფერს, რათა ეს საკითხი დადგეს საერთაშორისო თანამეგობრობის დღის წესრიგში. 27 ოქტომბერს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა კონსულტაციები გამართეს პოლიტიკურ პარტიებთან. კონსულტაციები გაიმართა აფხაზეთის კრების რამდენიმე ორგანიზაციასთანაც. აფხაზეთის კრების ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ევროპული დემოკრატების ლიდერი პაატა დავითაი ამბობს, რომ ის როგორც დევნილი ამ აქციას მხარს უჭერს, თუმცა კონსულტაციები აქციაში მონაწილეობის თაობაზე მომდევნო დღეებში კვლავაც გაგრძელდება. კიდევ ერთი არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ლიდერის ბაჩუკი ქარდავას თქმით კი პარტია თავისი პარტიული ნიშნით აქციაში არ ჩაერთვება, რადგან მიაჩნია, რომ ეს უნდა იყოს საერთო საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოძრაობის აქცია. რაც შეეხება კიდევ ერთ არასაპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიას, ახალ მემარჯვენეებს, მისი ლიდერი მამუკა კაციტაძე ასე თვლის:
ჭირდება სამოქალაქო პროტესტი და არაფერში არ ჭირდება კონკრეტული პოლიტიკური ძალის რეკლამირებისათვის და რეიტინგული ზრდის მცდელობისათვის ამა თუ იმ ღონისძიებაში ახალი მემარჯვენეების ჩაბმა.
15 ნოემბერს დაგეგმილ აქციას ეხმაურება მართველი გუნდიც. მათი მთავარი პათოსი კი ისაა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლება დაცულია, ნაციონალურ მოძრაობას არ აქვს აქციის გამართვის მორალური უფლება. ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის ხელმძღვანელი ზეკა ბესელიას თქმით, ნაციონალური მოძრაობა არის სწორედ ის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც აკისრია ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა იმ შედეგებზე, რაც მოხდა აფხაზეთსა და ცხინვალში.
მე ვფიქრობ, რომ მორალური უფლება დაკარგეს მოწოდებები ისმოდეს მათი მხრიდან სხვა პოლიტიკური ძალების თუ სხვა ჯგუფების მისამართით, რომ ასეთ აქციას შეუერთდნენ.
პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძეს არ შეჯერა, რომ აფხაზეთის თემა ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაანონსებული აქციის მთავარი მიზეზია. ის აქციის სხვა პოლიტიკურ მოტივებზე საუბრობს.
პოლიტიკური კოლაქტილობის ნაკლებად მჯერა, იმეზამე ხაზვით, როგორი პოლიტიკა ქონდა 2008 წლის პერიოდში ნაციონალურ მოძრაობას. ყველაზე ნაკლებად მიმაჩნია, რომ ეს მოტივი აფხაზური თემა არის მასალური მოტივი და ვთვლირო აქ მიდაწყვეს პოლიტიკური მოწევებია.
რაც შეეხება რუსეთის ფედერაციასა და აფხაზეთ შორის ინტეგრაციისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების პროექტსა და მასთან დაკავშირებულ ნაციონალური მოძრაობის მიერ დათქმულ აქციას, პოლიტოლოგი ლევან ცუცკირიძე ამბობს, რომ ამ პროექტით რუსეთი აფხაზეთს გადაწყვეტილებების მიღების იმ მცირე თავისუფლებასაც უზღუდავს, რაც მათ აქამდე გააჩნდათ. პოლიტოლოგის სიტყვებით, ეს პროექტი მკვეთრად ამცირებს იმ ალტერნატივის არსებობას, რომ ოდესმე შესაძლოა აფხაზეთმა რაიმე სხვა კურსის განხორციელებაზე იფიქროს, გარდა რუსეთისადმი მორჩილებისა.
ჩვენ ძალისხმევას, რომ რაღაცნაირად უფრო მეტი დიალოგი ვაწარმოოთ აფხაზეთთან და შევეცადოთ მათ შევთავაზოთ რაღაც ჩვენი ევროპული პერსპექტივა, ამის შესაძლებლობას რადიკალურად ამცირებს. შესაბამისად მიმაჩნია, რომ რეალური საფრთხე არის, რადგან ჩვენმა საზოგადოებამ უფრო კარგად უნდა იფიქროს. ნაციონალური მოძრაობა არის კრიტიკულად განწყობილი მთავრობის პოლიტიკის მიმართ და რა თქმა უნდა ამ აქციით შეეცდება, რომ ჩვენს რომ ის უფრო ადეკვატურად აღიქვას იმ საფრთხეებზე, რაც არსებობს.
ამ მოსაზრებას განთქვამს პოლიტოლოგი ლევან ცუცკირიძე. ნაციონალური მოძრაობის მიერ 15 ნოემბრისთვის დაგეგმილ აქციასთან დაკავშირებით, აქციისთვის მზადებაზე და გამოხმაურებებზე გვიამბო ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelge FM Aşividi da Otge Radyo Tavisu Kleba.
ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი ეხება ადიგენის რაიონის სოფელ მოხეს, იქ არსებულ სადავო შენობას, რომელსაც ადგილობრივი მუსლიმები ისტორიულ მეჩეთს უწოდებენ. სახალხო დამცველი ამ შენობის დემონტაჟის, შეჩერებისა და საკითხის დიალოგის რეჟიმში მოგვარებისკენ მოწოდებით გამოდის. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო ხარაძეს.
სახალხო დამცველის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ომბუდსმენის წარმომადგენლები შეხვდნენ სამცხე-ჯავახეთის მუფთ სოფელ ჭელას წინამძღვარს და ადგილობრივ მუსლიმთემს, რომელთა ინფორმაციითაც 27 ოქტომბერს კვლავ იგეგმება სოფელ მოხეში სადავო შენობის დემონტაჟის გაგრძელება. მათი შეფასებით, მსგავს მოქმედება სოფელ მოხეში შესაძლოა სიტუაციის რადიკალიზაცია მოყვეს. ამიტომ სახალხო დამცველი მოუწოდებს მხარეებს შეაჩერონ სადავო შენობის დემონტაჟი. როგორც სახალხო დამცველი სოფისთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის პროგრამის კოორდინატორი ატორმა ნინო ბოლქვაძე მოთხრა ჟურნალისტებს, სახალხო დამცველი მოითხოვს ასევე 22 ოქტომბერს სოფელ მოხეში აქციის დროს პოლიციელების მიერ ძალის სავარაუდო გადაჭარბების საკითხის გამოძიებასაც.
აუცილებელია ეს საკითხი განხილული იყოს დიალოგის გზით, ხოლო დიალოგის მოხდენამდე აუცილებელია, რომ შეჩერებული იყოს ყოველგვარი სამშენებლო სამუშაოები აღნიშნულ ტერიტორიაზე. ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ამ შენობის ბიბლიოთეკად გადაკეთებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღო მუსლიმური თემის პროცესში ჩართვის გარეშე. სახალხო დამცველი მოუწოდებს სამართალდამცავ ორგანოებს დაუყოვნებლივ იწყონ გამოძიება პოლიციის მხრიდან ძალის შესაძლო გადამეტების ფაქტზე.
სახელმწიფოს კუთვნილ ნახევრად დანგრეულ ნაგებობაში, რომელსაც ადგილობრივი მუსლიმი თემი ისტორიულ მეჩეთს უწოდებს და მის დაბრუნებას 2007 წლის შემდეგ ამაოდითხოვს, ადგილობრივ მოსახლეობას ბიბლიოთეკის განთავსება უნდა. ამ გეგმას ეხმიანებიან ადგილობრივი ქრისტიანი მართმადიდებლებიც, რადგან მათი აზრით მუსლიმებს სოფელში ერთი მეჩეთი უკვე აქვთ, ხოლო ბიბლიოთეკის სარგებლობა შესაძლებელი იქნება ყველასთვის რელიგიური კუთვნილების მიუხედავად. ეს ლოგიკა მიუღებელია მუსლიმი თემისთვის, რომლის წარმომადგენლებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 22 ოქტომბერს წინააღმდეგობა გაუწიეს შენობის აღდგენით სამუშაოებს, რაც ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ უნდა განახორციელოს. ინციდენტის შედეგად სამართალდამცავებმა 11 პირი ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსში შესაბამისად, ხოლო კიდევ 3 პირი სისხლის სამართლის კოდექსში შესაბამისად დააკავეს. ადგილობრივი მუსლიმების მონათრობის თანახმად კი პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტება გამოვლინდა. სწორედ სამართალდამცავთა მხრიდან ძალის გადამეტების საკითხის გამოძიებას ითხოვს სახალხო დამცველი. 26 ოქტომბერს კი რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელი ზაზა ვაშაყმაძე შეხვდა მუსლიმანური და ქრისტიანული თემის წარმომადგენლებს და მოილაპარაკა, რომ სადაო შენობის საკითხს, რომელსაც ადგილობრივი მუსლიმები ისტორიულ მეჩეთს უწოდებენ, სპეციალური კომისია შეისწავლის. მანამდე კი შენობის დემონტაჟი შეჩერდება.
არიყო ფომატო გამგებობა, ამას არიყო ფომატო რელიგიის სახელმწიფო სააგენტო. ნებრივით ეს არის დამატებით სხვა დარგის სპეციალისტების გადასაწყვეტი. როგულისხმობ, ფროთ მოძღვევებს, ხელოვნებათა ცოდნეებს, არქიტექტორებს, არქეოლოგებს, შესაბამისად საჭირო მოითხოვს საკულტო დროს, რაც ყველაზე მთავარია, პოზიტიური ნაბიჯი გადაედგეს, რომ ამ სიტუაციის გარკვევის შედეგად მხარეებმა გამოთქვეს მზაობა, როგორც ერთმა მხარემ, როგულისხმობ ქრისტიანულ მხარეს თემს და მეორე გულისხმობ მუსლიმურ თემს, მათინდობით აქტიური პირები გამოიყოფა ერთის მხრიდანაც და ორის მხრიდანაც, ჩაერთვება ამ საკითხში გამგებობა, ჩაერთვებით ამ საკითხში ჩვენ კულტურისა და ძეგლთაშორისი სააგენტო, შესაბამისად ამ სამუშაო ფორმატში მოხდება საკითხის გადაწყვეტა.
საკითხის ამგვარი გზით მოგვარების მომხრეა სამცხე ჯავახეთის მოფტი მამუკა ვაშაყმაძეც. 26 ოქტომბერს გვიან ღამით დასრულებული შეხვედრის შემდეგ მან განაცხადა, რომ კომისიის გადაწყვეტილებას დაელოდებიან.
ხელისუფლებამ უკვე გადმოდგა ის ნაბიჯი და ჩვენც რა თქმა უნდა ვეთანხმებით, არ გვაქვს არაფერი საწინააღმდეგო გამოკვლევასთან დაკავშირებით, ექსპერტებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, სიმართლე თავის ადგილს ნახავს და ჩვენ მზად ვართ ჩავერთოთ აქტიურად ამ სიტუაციაში.
როგორც რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელი ზაზა ვაშაყმაძე ამბობს, კომისიის შექმნის თაობაზე საზოგადოებისთვის უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არიღო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ გაგეთა, თავში მაგეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მაუწყებლობას ვაგზელებთ ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს ჩვენი სტუმარია საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე გრიგოლ გოგელია, ხოლო საუბრის თემა რეფორმა საზოგადოებრივ მაუწყებელში. სტუმარს ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა იან თაცემ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი სამეურვეო საბჭოს მიმართ საზოგადოების ინტერესი იყო ძალიან მაღალი მისი ჩამოყალიბების პროცესში, მაგრამ უკვე ნახევარი წელია საბჭო მუშაობს და ფაქტობრივად საზოგადოებამ ბევრი არაფერი იცი მის შესახებ, რა საქმეანობთ თქვენ და როგორ ახსნით აი ამ ინტერესის ნაკლებობას თქვენი საქმიანობის მიმართ? რა ფაქტორებით არის გამოწვეული? საბჭო შემადგენლობა იმედი ხო არ გაუძრუა საზოგადოებას, თუ აი რაღაცა სხვა შეიძლება იყოს? ეს შეიძლება არსი თქვენი საქმიანობის იქნება რამდენიმე სტუდიკით.
ჩემი აზრით, რამდენიმე მიზეზი შეიძლება ამის იყოს. პირველი მიზეზი ის არის უშუალო საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებულ პერიტეპეტიებს, თუ გახსოვთ ხო, გენერალურ დირექტორის განთავისუფლება, მე შემდეგ იყო იქ გარკვეულ თანამშრომელთა მიერ უნდობლობის გამოცხადება ბორდისადმი, ნუ ეს სამართლებრივი არა, რა თქმა უნდა, მორალური უნდობლობა.
წინა პერიოდში.
შემდეგ იყო ესე იგი საბჭოს წევრების არჩევა, იყო საინტერესო პროცედურა, რომელიც აქამდე არ ყოფილა და ამანაც განაპირობა, მათ შორის გამოიწვია ალბათ არჩევნ არასრულად არჩეულმა საბჭომ და შემდეგ თავიდან გახდა ჩასატარებელი შერჩევა წევრების. ეს იყო პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი საკითხები. როდესაც ეს პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი საკითხები უკვე უფრო პროზაულ მართვით საკითხებში გადავიდა, ალბათ რუტინაში გადავიდა, ალბათ ამიტომაც მოხდა შეიძლება. და ალბათ ჩვენი ბრალიც არის, იმიტომ რომ ზუსტად ვერ დავანახეთ საზოგადოებას თუ რა რეფორმებს და რა გარდაქმნას ვახორციელებთ ახლა მოწოდებას.
აი მაშინ ესეთი შეკითხვა, როგორ ფიქრობთ, გასული ნახევარი წლის განმავლობაში საზოგადოებრივ მაუწყებელს რა სეგმენტში დაეთყო ახალი სამეურვეო საბჭოს არსებობა? შესაძლოა ინტერესის კლებამ სწორედ ის უდევს კლებას მიზეზად, რომ არ ჩანს მაყურებლისთვის თქვენი საქმიანობის შედეგები ჯერჯერობით.
ხო, ეხლა ნახევარი წელიც ცოტა უფრო ნაკლები ჩვენი საქმიანობა
დღეს
სხვადასხვა მაისიდან უფრო ეს უფრო სწორედ ესეთ სრულყოფილი მუშაობა საბჭომ დაიწყო ივნისიდან, ამ ივნისიდან და მოყოლებული ხა არაერთი რამ გააკეთა საბჭომ, დაწყებული ბიუჯეტის დამტკიცება, საერთაშორისო აუდიტის გამოცხადება იმ მიმართულებითკენ, როგორც აქამდე ამოწმებდნენ, მხოლოდ ფინანსური, არამედ შესაბამისობა, შესყიდვების, ხელშეკრულებების აუდიტი და გვეწოდინება ჩვენ რასთან გვაქვს საქმე.
როდის გვეწოდინება?
გვეწოდინება აუდიტი მორჩება ალბათ ნოემბრის თვეში, ესე არის 1 ნოემბერს, ან შეიძლება ერთი ორი კვირით გადაიწიოს, იმიტომ რომ გამომდინარე სამუშაოდან, სამუშაო სიდიდიდან, ასევე შედგა ჯგუფი, რომელიც მუშაობს სტრატეგიაზე. ესე იგი, გამოცხადდა
ტელევიზიის
განვითარების სტრატეგიაზე, როგორც კორპორატიულის, ისე არხების მიმართულებით და ისე გადაცემების მიმართულებით. ეს მთლიანობაში დაიდება.
ეს ჯგუფი როდის დაამთავრებს მუშაობას?
ეს ჯგუფი სტრატეგიაზე დაამთავრებს დეკემბერში. ესე იგი, გამოცხადდა ტენდერი და გამოიმარჯვა და შედგება მომხმარებლების, ესე იგი, კვლევები, რისი მიხედვითაც ჩვენ მე პრიორიტეტები უნდა განსაზღვროთ და უმნიშვნელოვანესია, იმიტომ რომ ერთ-ერთი წყარო არის კარგი სტრატეგიის, ესე იგი, შექმნისთვის. ჩვენ გავიგოთ, ვინ ყავს მომხმარებელი, რა მოთხოვნილებები აქვს, ის მნიშვნელოვანი, რა ქვია, გამოძახილები, რომელიც შეიძლება პირდაპირ ვერ გითხრან, მაგრამ ანალიზის შესაბამისად ჩვენ გვეწოდინება და კონკურენტების ანალიზი და ასე შემდეგ.
ეს პრიორიტეტები როდის გვეწოდინება?
პრიორიტეტები, არ ვიცი, ეხლა დეკემბერში იქნება დამთავრებული კვლევა, გაუკეთდება კვლევას ანალიზი, ჩვენ უნდა ვიცოდეს, რომ ჩვენ ფორს მაჟორულ პირობებში გვიწევდა მუშაობა. ესე იგი, ბიუჯეტის დამტკიცებაც მოხდა უსწრაფეს რეჟიმში, რა, იმიტომ რომ წესით უნდა წინა წელს დამტკიცებულიყო და ჩვენ სადღაც ივლისში დავამთავრეთ. ეხლა წარმოიდგინეთ, ეს უზარმაზარია საქმიანობა. მათ შორის ეს არის,
რომ წინა საბჭოს უკვე კორომი აღარ ქონდა.
კი ბატონო, ეს არის მათ შორის ისეთი ყოველდღიური საქმიანობა, როგორიც იყო მაგალითად სხვადასხვა სადაო საკითხების განხილვები და ასე შემდეგ.
პრიორიტეტები არ ვიცით?
პრიორიტეტები ჩვენ
დაახლოებით
დეკემბერში, იმიტომ რომ ჩვენ კანონი გვავადებულებს, რომ პრიორიტეტი უნდა დაეყრდნოს, ერთ-ერთი წყარო, რასაც უნდა დაეყრდნოს, არის მომხმარებელთა კვლევები, იმის გარეშე ჩვენ ვერ დავეყრდნობით და მიმდინარეობს ეს კვლევები და რომ მოვა ჩვენთან მორჩება, მე მიმჟველებ და დავაყოლო.
კარგი, მაშინ ერთი ყველაზე არსებითი და მტკივნეული საკითხი, როდის იგეგმება არსებული მართველი გუნდის საქმიანობის ანგარიშის მოსმენა და არის თუ არა ცვლილებები მოსალოდნელი მართველ გუნდში და საერთოდ თქვენ როგორც საბჭო ხართ თუ არა კმაყოფილი მათი საქმიანობის?
ესე იგი, დღევანდელი საქმიანობით კმაყოფილი არავინ არ შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ არიდება ის პროდუქტები, რომელიც შეიძლება იყოს. ახლა ჩვენ ვართ გარდაქმნის ეტაპზე და დღეს ვერც დაიდება. თუმცა ხა მე მინდა გითხრათ, რომ უკვე მიმდინარეობს ახალ პროექტებზე მუშაობა და ჩვენ სამეურვეო საბჭომ უკვე მიცა დავალებები გენერალურ დირექტორს, ეს მოგახსენეთ სტრატეგიასთან დაკავშირებით, ეს რაც შეეხება ცოტა გრძელვადიანს, რაც შეეხება მოკლევადიანს, ეს ეხება საერთა, ესე იგი, საინფორმაციო მულტიმედიური საინფორმაციო სისტემის შექმნას, რომელიც უზრუნველყოფს არამხოლოდ მოამბეს ინფორმაციით და ახალი ამბებით, არამედ უზრუნველყოფს კლიანტ მთელ ორგანიზაციას, რომ იყოს სტრაფი, კონდეს საკუთარი წყაროები და ასე შემდეგ, რაც შეიძლება თანამედროვე საინფორმაციო სამსახურმა მიაწოდოს მოქალაქეს და დაინიშნა ყველა დაინტერესებული.
ეს დავალება მიეცა.
ეს დავალება მიცემულია
გასაზრდელ
დღევანდელ მართლს. ვადა არის მიახლოებით ივნისის დასაწყისში, ეს უკვე უნდა იყოს ჩაშვებული თავისი ტრეინინგებით, სისტემებით, ტექნიკური აღჭურვილობით და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენ
შეფრივად ახალი ეთერი,
ახალი ეთერი ჩვენ ნახავთ სექტემბრიდან, როდესაც უკვე ძალაში შევა შემდეგი რამ. ესე იგი, სტრატეგია იქნება მზად, სტრუქტურა იქნება მზად, ჩატარებული იქნება ატესტაციები, ტესტები, გამოცხადებული იქნება გარედან შემოსასვლელი პროდუქციებზე ტენდერები და ასე შემდეგ. იმ სტრატეგიის შესაბამისად, იმიტომ რომ
ეხლა გამოცხადება შეუძლებელია თუ არ ვიცით რა ტელევიზია გვინდა და როგორ გვინდა გავაკეთოთ. ამასთან ერთად ეხლა რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია და აქამდე არ ვიცი მე ძალიან თითი ჩამოსათვლელ ორგანიზაციებშია გაკეთებული საქართველოსში, ეს არის შიდა პროცესების მართვის, მათი რისკების დადგენის, კონტროლის მექანიზმების, სწორი აღრიცხვიანობის სისტემის დანერგვის და საბოლოო ჯამში შიდა აუდიტის მექანიზმის დანერგვის, რომელიც ინსტიტუტის დანერგვის, რომელიც ჩვენ მოგწემ საშუალებას დირექტორიდან და ბორდიდან დაწყებული ბოლო თანამშრომლით, ესე იგი ყველაზე დაბალი რანგის თანამშრომლით დამთავრებული, შევაფასოთ როგორ მუშაობენ ისინი.
ეს როდის დაიწყება?
ეს ახლა უკვე უნდა, ესე იგი ჩვენ დავალება მივეცით იქით კვირას, რომ ტენდერი უნდა ჩატარდეს, ალბათ ერთოში მორჩება, დაიწყება. ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციამ, აი ეს მართვის პროცესები და შიდა აუდიტის ინსტიტუტები უნდა აწყოს. ჩვენ კონ ვაწარმოებდით, კონდა მოუვისმინეთ რამოდენიმე ორგანიზაციის პრეზენტაციას, იმიტომ რომ ჩამოყალიბებულიყავით, რასთან დაკავშირებით უნდა გამოვაცხადოთ, რასთან გვაქვს საქმე და რა შეიძლება მიახლოებით რომ დაждდეს, ესე დება ხოლმე. უბრალოდ იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ გაიგებ, ეს არის უნივერსალური ინსტიტუტი. ეს იქნება გამოსწორება უამრავი ისეთი პატარ-პატარა პროცედურის და ესე იგი მექანიზმის, რომელიც უზრუნველყოფს საბოლოო ჯამში მაღალხარისხიან პროდუქტს, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალხარისხიანად მშრომას თანამშრომლების მხრიდან.
ანუ ფაქტობრივად მომავალი წლის სექტემბერში თქვენ ბრძანებთ რომ რეფორმა, ყოველ შემთხვევაში ეს ეტაპი რეფორმის
ესე იგი ჩვენ სექტემბრისთვის ვარაუდობთ რომ რეფორმის მნიშვნელოვანი ეტაპი ფორმალური თვალსაზრისით იქნება ესე იგი დასრულებული, ხოლო ეხლა გარდაქმნის პერიოდი, გარდა იმისა რომ ფორმალურ ნაწილს გულისხმობს, ასევე არაფორმალურ ნაწილს გულისხმობს, იმისთვის რომ გარდაქმნა გაჯდეს ორგანიზაციულ კულტურაში, იმისთვის რომ ადამიანებისთვის ეს არამხოლოდ ესე იგი ნორმატიული შესასრულებელი იყოს, არამედ ჩვევაც იყოს, კარგი ჩვევა, სწორი მუშაობის ჩვევა. ამ და საბოლოო ჯამში ეს აისახოს კორპორატიულ კულტურაში, ნუ ამას ვადები ჭირდება და ეს ესეთი გაწერილი ფორმით როდის გაკეთება არ არსებობს. არსებობს ამის მენეჯმენტი, როგორც წესი 3-დან 10-მდე არის ჰარვარდის სკოლა ამისი ცნობილი. ნუ ხა ჩვენ თუ მოახერხებთ ამას, რომ აი ეს მთელი რეფორმა 3 წელი წაჩი გაკეთდეს, იქნება კარგი, მაგრამ ის რომ ეთერს დაეთყოს, რომ ვიცოდეთ საით მივდივართ და რომ ვიცოდეთ რა არის ეს ორგანიზაცია და რა არ არის, რაც ასევე მთავარია, ხო? ამისთვის ნუ წლის ბოლოს ჩვენ მზად გვექნება ყველა საბაზისო ის დოკუმენტი, რაც უზრუნველყოფს.
მინდა და რა წლის ბოლოს გულისხმობ თუ მომავალი წლის ბოლოს?
მომავალი წლის სექტემბერში ჩაიშვება ახალი პროდუქტები, ახალი ბადე და ეხაც უკვე, აი მაგალითად, ვებგვერდი უკვე წელს იქნება განახლებული 1000 სხვადასხვა.
მოდით გენერალური დირექტორის საკითხს დაუბრუნდები. აი თქვენ როგორ უყურებთ ამას? აი მაინც რა ვადები აქვს ახლანდელ
გენერალურ დირექტორს? აქვს ორი ფუნდამენტალური ამოცანა შესასრულებელი. პირველი ეს არის სტრატეგიის შემუშავება და შემდეგი ეს არის აი საინფორმაციო სტრუქტურის შექმნა და მათ შორის იმ სტრუქტურის განხორციელება, რაც ორგანიზაციულ.
ანუ სექტემბრამდე მასაც ვადაპირებთ.
არ ვიცი, იცით რა შესაძლოა. ეხლა თუ ეს სტრატეგია იქნება წარუმატებელი, არივარგებს და დავინახავთ ჩვენ რომ ამ სტრატეგიის შესაბამისად შეუძლებელია რეფორმის განხორციელება, ნუ შესაბამისად ეხლა.
მაგრამ ბოლოვა და მაინც სექტემბერია.
ბოლოვა და სექტემბერია, სექტემბერი არ არის. უფრო ადრე არის ბოლოვა და იმედია ჩვენ ახლა თანამშრომლობთ, აქ არ არის ჩასაფრების რეჟიმი, არამედ თანამშრომლობის რეჟიმი.
ამბობს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე გრიგოლ გოგელია. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა იან თაძე. Once again it's on, and we go right out once again till dawn. Okay, turn the lights out once again till morn. Keep the lights out to the end of the song.
like me. A lot of guys here, but none is like me. Though some could try to be with two or three chains up under the white tee. Got two or three dames that's coming tonight. See, I'm done. Good night. Leave like one-eyed piece. Only Mike puts up numbers like these, and he's no longer playing, but neither am I. So what I'm saying, top in that new seater with I. Cause you know when the boots and that beat of you fly. Other dudes act too cheap as a pie. Won't drop a few pennies. Cap you with any, but I cap you as many. Toast to the bottles all empty like art in the bravado and me. Us two, that's a plan somehow. Get to know each other later, let's dance for now. Come on.
მაუწყებლობას განვრცელებთ უკრაინაში ჩატარებულ არჩევნებზე საუბრით. Ამ ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში წინასწარი შედეგებით საკანონმდებლო ორგანოში უმრავლესობით ხვდებიან პროდასალური პარტიები. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ 27 ოქტომბერს გამოცხადებული წინასწარი შედეგებით ლიდერობს პრემიერ-მინისტრის არსენ იაცენიუკის სახალხო ფრონტი, მას ერგო ამომრჩევლების ხმების 30.6%. სახალხო ფრონტი მცირედი თუსრებს პრო-საპრეზიდენტო ძალას. სხვა დეტალებით ახლა კობა ლიკლიკაცე.
26 ოქტომბრის ღამით ეგზიტ პოლის შედეგების გამოცხადების შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პროდასალური ძალების გამარჯვება მიულოცა უკრაინის მოსახლეობას და განაცხადა, რომ ამორჩეველმა მხარი დაუჭირა უკრაინის მძლავრ და შეუქცევად დაბრუნებას ევროპისაკენ მიმავალ გზაზე.
Пикров, Украинის ისტორიაში პირველად ხდება, როდესაც არჩევნების შედეგები დემოკრატიულ პროევროპულ ძალებს აძლევს თითქმის კონსტიტუციურ უმრავლესობას. მართველმა ძალებმა პირველად მიიღეს 50%-ზე მეტი. სავსებით ნათელია, რომ ეს ნდობის ის კრედიტია, რომელიც უკრაინელმა ხალხმა და უკრაინის საზოგადოებამ მისცეს პოლიტიკურ ძალებს იმისთვის, რათა დაუყოვნებლივ დაიწყონ რეფორმების პროცესი.
Украинის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გადამუშავებული 40% ბიულეტენების შედეგად ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში მცირედი უპირატესობით ლიდერობს ქვეყნის მოქმედი პრემიერ-მინისტრის არსენ იაცენიუკის პარტია სახალხო ფრონტი, რომელსაც ხმათა 21.6% ხვდა წილად. ხმათა 21.51%-ით კი მეორე ადგილზეა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს საარჩევნო ბლოკი, ხოლო 11%-ით მესამე ადგილს იკავებს კიდევ ერთი პროდასავლური გაერთიანება დასავლეთ უკრაინაში დაფუძნებული თვით დახმარების პარტია. ეგზიტ პოლის შედეგების გამოცხადების შემდეგ მყისი რეფორმებზე გაამახვილა ყურადღება ასევე ქვეყნის მოქმედმა პრემიერ-მინისტრმა და პარტია სახალხო ფრონტის ლიდერმა არსენ იაცენიუკმა, რომელმაც 26 ოქტომბერს განაცხადა, რომ მოკლე ხანში ქვეყანაში ახალი საპარლამენტო კოალიცია ჩამოყალიბდება.
Უკვე შევხვდი უკრაინის პრეზიდენტს და ჩვენ ძალიან მალე შევქმნით კოალიციას, რათა ახალმა მთავრობამ და პარლამენტმა სწრაფად და ეფექტიანად დაიწყონ ის რეფორმები, რომლებიც უკრაინას სჭირდება.
ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგების თანახმად უკრაინის პარლამენტში ვერხოვნა რადაში მოხდება კიდევ სამი საარჩევნო გაერთიანება. ამორჩეველთა 9%-მა მისახმა ოპოზიციურ ბლოკს, რომელშიც დამხობილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის რეგიონთა პარტიის წევრები არიან გაერთიანებულნი. 7.5%-ი კი წილად ხვდა ოლეგ ლიაშკოს რადიკალურ პარტიას, ხოლო ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს პარტია ბატკივშინამ ძლივს გადალახა საარჩევნო ბარიერი და წინასწარი შედეგების თანახმად მხოლოდ 5.8%-ი აქვს. პარლამენტში ჯერჯერობით ვერ ხვდება პოპულისტური პარტია თავისუფლება და რაც მთავარია, დამოუკიდებელი უკრაინის ისტორია შეესაბამება პირველი არჩევნები, როდესაც ვერხოვნა რადაში არ იყოლება დეპუტაცია უკრაინის კომუნისტურ პარტიას, რომელსაც ბევრი ანალიტიკოსი საერთოდ პოლიტიკური სცენიდან გაქრობასაც კი უწინასწარმეტყველებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვი აპირებს აღიაროს უკრაინის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შედეგები. ეუთო სამკვირვებლო მისიის განცხადებით, საპარლამენტო არჩევნები უკრაინაში ფუნდამენტური თავისუფლების პატივისცემის დადასტურება იყო, რამაც მოსახლეობას ნამდვილი არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა მისცა.
კობელი კლიკაძე მისაუბრა უკრაინაში გამართულ ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებზე, ამ არჩევნების წინასწარ შედეგებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ახლა გთავაზობთ ჩვენს ყოველგვარულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
როგორც ცნობილია, გუგული პარაზიტი ფრინველია. ის სხვის ბუდეში დებს კვერცხებს და ბუდის პატრონს აჩეკინებს და აზრდევინებს საკუთარ ბარტყებს. მაგრამ როგორც ჟურნალის Science იტყობინება, ქოჩორა გუგულის შემთხვევაში ვითარება მთლად ასე მარტივად არ გამოიყურება. მოგებულია არა მხოლოდ კვერცხების პატრონი გუგული, არამედ ის ფრინველიც, რომლის ბუდეშიც დებს ეს გუგული კვერცხებს. კერძოდ, ეს ეხება ჩვეულებრივ ყორანთან გუგულის ურთიერთობას. საქმე ისაა, რომ ახალგამოჩეკილი გუგულები ხიფათის დროს კუჭნაწლავიდან გამოყოფენ ნივთიერებას, რომელიც ბუდის დამრბევთ აშინებს და მათ იგერიებს. ამით პატარა გუგულები ყორნის ბარტყების გადარჩენის შანსსაც ზრდიან. მართალია, გუგულის ბარტყის სახით ბუდეში ზედმეტი მჭამელი ყოლა ზარალს აყენებს ბუდის პატრონს და მის ბარტყებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მტაცებლებისგან ბუდის დაცვის თავისებური უნარის გამო საბოლოო ჯამში გუგულის ბარტყები მაინც ბევრად სასარგებლო საქმეს წევენ. თუ რამდენად სასარგებლო არიან გუგულის ბარტყები, ეს იმაზეა დამოკიდებული, თუ რამდენად ხშირად ესხმიან ბუდეს მომხდურები.
დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ზალათობის ოქტომბერი. ასე შეიძლება დავახასიათოთ 2014 წლის ეს თბილი თვე, რომელიც საქართველოში პოლიტიკოსების დაპირისპირებით და ქალების სასტიკი მკვლელობებით გამოირჩეოდა. წითელი ზონის მორიგ გამოშვებაში ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი განვითვის ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებს იხსენებს და პროგრამის ავტორთან გიორგი ქვახარიასთან ერთად ცდილობს ახსნას, თუ რატომაა ქართულ საზოგადოებაში ძალადობა ნორმალიზირებული.
ტოტალიტარული ინერცია საოცრად ძლიერია. აი კრიტიკული აზრის არსიყვარული, განსხვავებულის არსიყვარული, შიში განსხვავებულის და ძალაუფლებაზე, ფლობაზე ორიენტაცია, ნაცვლად ყოფნაზე ორიენტაციისგან, რომ შენც იყო ეგზისტენციალური, ასე ვთქვათ, ყოფნა კონდე და სხვასაც მისცე ამის საშუალება. აი სურვილი, რომ მარტო შენნაირი დაინახო, ნარცისტულია, რომ აი სიმბოლურად რომ კლავ განსხვავებულს და ვამბობთ რომ იყოს, მაგრამ ჩემს დანახვის არეალში არ იყოს, ეს სიმბოლური მკვლელობა. ეს უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ეს სიმბოლური მკვლელობა, ეს ნარცისტულია. ანუ შენ გინდა შენ თავს უყურო მარტო და ფსიქოლოგიურად ამას ნარცისიზმის მექანიზმი უდევს, ანუ შენ თავის ყბობის მექანიზმია, რაც აი ვთქვათ, თუ ქრისტიანული ეთიკით შევხედავ, ცოდვაც კი არის, თქვათ, აი იგივე იმ ეთიკით, რომლის სახელითაც ხდება, თქვათ, რელიგიურ უმცირესობებზე ძალადობა.
და ეხა ბოლოს ოქტომბრის ეს ძალადობა ისევ იჩენდა თავს მუსლიმებთან დაკავშირებით.
იყო შემთხვევა, როდესაც გორის თავი დამაგდა სალოცავზე. მე შემცირა იმ ფაქტმა ეხა სპეციალურად ვცდილობდი, რომ მიმედევნებინა თვალი ამ შემთხვევისთვის. და ნარატივი წდება იქ, სადაც ეს მოხდა. მედიაში ყოველთვის მე ვერ ვიყავარცი რომ
და ქალებს აჩვენებენ, რომელიც აღმერო ძალიანაც კარგი ლაცქენ,
რომელიც ამაყობენ.
ამაყობენ, ხო.
და მედიამ არ გააშუქა რა მოყვა ამას, დაისაჯენ ეს ქალები თუ ვინც არიან იქა. ესე ფაქტიურად მესიჯი არის ის, რომ შეგვიძლია ჩაიდინო ძალადობა, გავრცელდება შენი ვიდეო YouTube-ზე და შენ იტრაბახებ აი ამ ძალადობით. ტირაჟირება ხდება ფაქტიურად და რა მოყვება ამას საზოგადოებამ არის. ამიტომ თქვა და ერთი მხრივ ფიქრობ, რომ სავარაუდოდ შეიძლება არც არაფერი მოყვა და გაგებით მოეკიდე ამბავს და ეს ტრაგედია არის ჩვენთვის საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ესეც ერთ-ერთი ფაქტორია, რომელიც ხელს შეუწყობს გინაკალების და გინაკაცების და გინაშვილების კვლელობებს. ანუ რის ფაქტორებს ვაძლიერებ და თუ მოყვა რაიმე ღონისძიება, მაშინ მედიას მინუსია, რომ უნდა იცოდეს ეს საზოგადოება უნდა იყოს ინფორმირებული. აუცილებლად უნდა იყოს ასეთი შემთხვევების
როგორ გაგრძელდა.
აუცილებლად.
და ბოლოსკენ უნდა კითხო, პრინციპში ეს ორი ჯგუფი, რომელიც გამოიკვეთა ქვეყანაში, ორი დაპოლიტიკურად დაპირისპირებული ჯგუფი მედიაში ბოლო ხანებში ჩვენ შევხედავთ ამ ორი ჯგუფის დაპირისპირებას. თავისუფალი თაობა და მეორეს რა ქვია აღარც მახსოვს, თავისუფალი ზონა მე მგონი. ხო, ეს ორი ჯგუფი რომელიც არსებობს და გვიჩვენებენ ტოკ-შოუებს, სადაც ისინი ერთმანეთს უპირისპირდებიან, ხო? ჩვენ თვლით რომ ეს აგრესია რომელიც არის, ანუ შეიძლება ითქვას ორი უკიდურესობა და მედია საინტერესებს ეს ორი უკიდურესობა გადმოდის შემდეგ
ჩვენ სივრცეში. ერთი ის ასახავს ფრაგმენტაციას, საზოგადოების დახლეჩას და ფრაგმენტების მხრიდან ერთმანეთის სიზულვილს და მეორეს აძლიერებს, ანუ იქნება მანკიერი წრე და ამის კულტივირება ესეც ტრაგიკულ შედეგებს მოგვიტანს და უკვე არის ტრაგიკული შედეგები. საერთოდ ახასიათებს ტრავმირებულ საზოგადოებას, ჩვენ საზოგადოება ტრავმირებულია ტოტალიტარული ტრავმის მერე, როცა ან გვერდან მაყურებლის როლში ვიყავით და სადომაზოხისტურად ეხლიჩებოდა ადამიანი, ან აგრესორის როლში იყო და ან მსხვერპლის როლში იყო. ამ ტრავმას ჩვენ იმის გამო, რომ არაფერი რეფლექსია არ დავახვედრეთ, აქვს ტრაგიკული შედეგები, რომ მუდმივად აგრესიის ციკლში და ძალადობის ციკლშია საზოგადოება. ეხლა ეს მანიფესტირებულია ამ ორი, ასე ვთქვათ, ჯგუფის დაპირისპირებით. პირველი მესჯია, თქვა, რომ სხვა შეიძლება ძალიან მომეწონა მე ერთ-ერთი პოლიტიკოსის განცხადება, რომ უსუსურად გზნობ თავსო და ეს ძალიან ნიშანდობლივი იყო იმის გამო, რომ ტრავმის მერე ჩვენ გზნობ ხოლმე უსუსურად თავს, ეს ბუნებრივი მდგომარეობაა. მაგრამ როდესაც გზნობ უკვე ადამიანი თავს, რომ უსური აღარ ახარ, როცა შეგიძლია რაღაცა გააკეთო. და მე პირდაპირ ვიწურობ, ნებისმიერ პოლიტიკოს თუ გაცნობიერებული აქვს პასუხისგებლობა, რომ მას შეუძლია, რომ ეს ძალიან სიძულვილზე აგებული ორი ბანაკი გადაიყვანოს ჯანსაღ კონკურენტულ დამოკიდებულებაში და
დებატურში ნება დისკუსიაში და არა სიძულვილში, ანუ ყველგან მართლაც პოლიტიკურ სფეროში სხვადასხვა ქვეყნებში არის კონკურენცია. Мара სიძულვილი მაინც ძალიან სპეციფიური გახდა ჩვენი პოლიტიკური დისკურსისთვის.
შეიძლება შესაბამისად საზოგადოებაზეც გადადის.
გადავა და გადადის და გადავას ერთმანეთთან გადიგადმოდის, ხო? საზოგადოებაში არის პოლიტიკაში გადადის, პოლიტიკაში, იმიტომ რომ იქაც
და მედიაში, მედიასაც აინტერესებს ყველაზე მეტად.
ხო, და მე რას ვამბობ, რომ თუ ადამიანი უსურად გრძნობს პოლიტიკოსი და უნდა რომ უკვე უსურობის მოდუსთან გამოვიდეს, მაშინ უნდა გაჩნდეს მასში კეთილი ნება, რომ თქვას, რომ როდესაც უნდა დასრულდეს, აი ეს ბოლო, თქვათ, რაუნდი პოლიტიკური გახლეჩისა დაიწყო წინა საარჩევნო პერიოდიდან და აგერ უკვე 2014 წელი სრულდება და აღარ დასრულდა. ჯერ ველოდით, რომ კარგი საარჩევნო ინერციაა, ხო, პოსტ საარჩევნო. მერე ველოდით, რომ აი ახლა და ისევ 2014 წელია და ახლა გაჩნდა კიდე შვილობილი, ასე ვთქვათ, სიძულვილის მესენჯერები და ახლა ისინი აძლევენ საზოგადოებას მოდელს ურთიერთდაპირისპირების. თუ ესე იგი ჩავეხედოთ ჩვენ საკუთარ
ისტორიაშიც.
ისტორიაშიც
და ისტორიაში.
ისტორიაშიც და ამ შემთხვევაში უსოსურობის საბაბი არ გვექნება, თუ ჩვენ პოვით შინაგან რესურსს, შინაგან ძალას, რო კეთილინება გამოვხატოთ და არ შეგვეშინდეს ამის არტიკულირების, რომ ეს სიძულვილის დისკურსი უნდა მოისპოს პოლიტიკური სივრციდან. ეს ქვეყანას ძალიან ასუსტებს. ძალიან ასუსტებს ისეთ ვითარებაში, როდესაც აი ფაქტიურად ვიცით, რომ რუსეთი თანდათანობით ძლის სრულფონზე შეტევას. გინდა აფხაზეთის აი ახლა ინტეგრაციის ხელშეკრულების საკითხი ავიღოთ, გინდა ჩვენსკენ დიდი გზის გამოყვანის საკითხი და როგორც არ უნდა მოვხუჭოთ თვალები და ვთქვათ, რომ აქ ამ გზაზე ვაჭრობა უნდა განხორციელდეს, ჩვენი ვრათ ვიცით როკის გვირაბის ისტორია და ჩვენი ვრათ ვიცით, რომ გზა არის ერთნაირად გამოყენებადი მწვანებისთვისაც და იარაღისთვისაც და როცა უკრაინაში ასეთი ამბები მიმდინარეობს, ჩვენ ეს გვასუსტებს სიძულვილის დისკურსი პოლიტიკაშიც, საზოგადოებაშიც და ეს იწყება კეთილი ნებიდან, ასე ვთქვათ, სიძულვილის ასე ვთქვათ დამთავრების. სიძულვილი უნდა დამთავრდეს. კონკურენცია კარგია, პოლიტიკური ბრძოლა ძალიან კარგია და ეს ჯანს აღია, ღმერთმა დაგვიპაროს მონოპარტიულობისაგან. პირიქით უფრო დივერსიფიცირებული იყოს პოლიტიკური სპექტრი, მაგრამ სიმბოლურად ერთმანეთს არ უნდა ვკლავდეთ ყოველდღე.
ამბობს ჯანა ჩავახიშვილი, ფსიქოლოგი და გიორგი ქვახარიას პროგრამა წითელი ზონის სტუმარი. ამასობაში დასრულდა ამ პროგრამის რადიო ვერსია, პროგრამის უფრო ვრცელ ტელევერსია შაბათს იხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგრძობთ მაუწყებლობა, ასე რომ დარჩით ჩვენს სტალხებს FM 7.4. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში პროგრამას მარიამ ჯეურელი უძღვებოდა. Michelle and old Beaujolais wine. I recall that you were mine in those Parisian days. Looking back at the photographs, those summer days spent outside cold, okay. Ooh, I could write you paragraphs